ให้ดูคำอยู่คำหนึ่งนะที่เรื่องของ อนุสัยอาสวะนะแล้วก็ความเช่นว่ากามาสวะอวิชชาสวะนะใช้ในเรื่องที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ต้องละอนุสัยนะก็ถูกแปลกันหลายแบบเหมือนต้องรู้ท่านก็แปลใหม่เป็นความเคยชินทีนี้ความเคยชินมันก็ได้ทั้งฝั่งดีฝั่งไม่ดีนะ ทีนี้พอเอามาใช้ฝั่งดีก็เลยมีคนสงสัยว่าอันนี้มันจะเรียกว่าอนุสัยไหมหรืออาสวะไหมนะก็ได้ไปเจอคำหนึ่งก็คือท่านก็ใช้คำว่าอุปนิสัยก็เลยไปดูอุปนิสัยทั้งในภาษาไทยแล้วก็ในภาษาบาลีนะว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็จะได้คำตอบของคำว่าอุปนิสัยมานะจะมีเรื่องอุปนิสัย4อย่างนะจัตตาโลอุปนิสยานะแล้วก็อีกอันพระองค์จะใช้คำว่านะอุปนิสสาหรืออุปนิโสนะ มีอุปนิสสาอุปนิโสอุปนิสยานะอุปนิสัยยะอุปนิสัยยาอันนี้ก็จะเป็นฝั่งดีนะก็เลยมีตัวอย่างของฝั่งดีมาให้ว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรบ้างนะเช่นอย่างพระสูตรนี้ได้เคยกล่าวไว้เมื่อวานก็พอไปหาคำนี้ก็จะได้เจอเรื่องอื่นๆอีกมากเช่นว่าเรื่องของคนที่ควรพูดไม่ควรพูดนะคนเช่นไรควรพูดคนเช่นไรไม่ควรพูดนะ พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ บอกภิกขุทั้งหลายคาถาวัตถุสามอย่างสามอย่างเป็นไฉนนะการพูดสามอย่างเนี่ยการพูดถ้อยคำปารภถึงอดีตการว่าอดีตการเนี่ยได้มีแล้วอย่างนี้อันนี้หนึ่งคำพูดนะปารภถึงอนาคตการว่าอนาคตการเนี่ยจักมีอย่างนี้นี่อีกหนึ่งแล้วก็คำพูดถ้อยคำที่ปารภถึงปัจจุบันนะว่าปัจจุบันมีอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันนะคนจะรู้ว่าควรพูดไม่ควรพูดเนี่ยด้วยการประชุมสนทนากันประชุมสนทนากันบอกภิกขุทั้งหลายถ้าถูกถามปัญหาไม่เฉลยโดยส่วนเดียวซึ่งปัญหาที่ควรเฉลยโดยส่วนเดียวไม่จำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลยไม่สอบถามเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยไม่หยุดปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดปัญหาที่ควรหยุดก็มีนะ หยุดปัญหาที่ควรหยุดนะเฉลยในปัญหาที่ควรเฉลยจำแนกในปัญหาที่ควรจำแนกนะบอกภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลถูกถามปัญหาย่อมเฉลยโดยส่วนเดียวซึ่งปัญหาที่ควรเฉลยโดยส่วนเดียวย่อมจำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลยซึ่งปัญหาย่อมสอบถามเฉลยในปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยย่อมหยุดปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดปัญหาที่ควรหยุดคืออะไรเช่นตัวอย่างที่เขาถามพุทธเจ้าเขาถามไล่พุทธเจ้าบอกว่าการทำศีลเนี่ยมีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิมีญาณทัศนะเป็นอนิสงส์มีนี่ไล่จนถึงมีนิพพานเป็นอนิสงส์เขาถามแล้วนิพพานมีอะไรเป็นอนิสงส์อีกพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์เนี่ยตะเลิดเลยปัญหาไปเสร็จแล้วไม่อาจจับฉวยที่สุดแห่งปัญหาได้นะหยุดปัญหาแล้วนะหรือถ้าพราหมณ์มาถามทิฏฐิ สิบอย่างที่พระองค์ไม่พยากรณ์พระองค์ก็จะหยุดปัญหานี้เลยว่าปัญหานี้ตถาคตไม่พยากรณ์นะแล้วบอกว่าเราจะไม่บวชอ่ะถ้าพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เนี่ยพุทธเจ้าบอกพราหมณ์ก็ตายเปล่าว่ายังไงตถาคตก็ไม่พยากรณ์นะดูต่อว่าพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันก็มาสรุปตรงนี้อีกทีภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่ดำรงอยู่ในฐานะและอฐานะไม่ดำรงอยู่ในปริกัปไม่ดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงไม่ดำรงอยู่ในปฏิปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาดำรงอยู่ในฐานะและอฐานะเขาต้องรู้ว่าฐานะของเขาคืออะไรนะฐานะเขาเป็นศาสดาหรือเป็นสาวกนะฐานะเขาแค่ไหนอย่างไรนะ ดำรงอยู่ในปริกัปดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงดำรงอยู่ในปฏิปทาคนคนนั้นมีปฏิปทาอะไรที่มีความสม่ำเสมอบ้างหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดภิกขุทั้งหลายท่านก็สรุปอีกว่าจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากัน อันนี้คือของแถมที่เราได้นะจากการหาเรื่องอุปนิสัยได้มาทราบเรื่องของประโยชน์ของการประชุมสนทนากันแล้วก็บุคคลควรพูดไม่ควรพูดถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดกลบเกลื่อนพอถูกถามปัญหาแล้วพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องนอกราวแสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดนะ แต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องนอกราวไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าควรพูดแล้วก็สรุปอีกว่าภิกขุทั้งหลายจะพึงทราบนะบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันคุณสมบัติต่อไปอีกนะ ถ้าบุคคลถูกถามปัญหาแล้วพูดฟุ้งเฟ้อพูดวุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูด ดูแง่มุมต่างๆไว้นะที่พระศาสดาตรัสไว้แต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่พูดฟุ้งเฟ้อไม่วุ่นวายไม่พูดวุ่นวายไม่หัวเราะเยาะไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดภิกขุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยประชุมสนทนากันผู้ไม่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเวลาประชุมสนทนากันใครเนี่ยเงี่ยโสดลงฟังคือตั้งใจฟังคนนี้มีอุปนิสัยใครไม่เงี่ยโสดลงฟังคนนั้นไม่มีอุปนิสัยซึ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของทิฏฐิอริยานะกำลังสองอย่างของอริยบุคคลโสดาบันจะมีความอยากที่จะเงี่ยโสดลงฟังในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่เห็นนะก็จะสอดรับกันนะเขาจะมีอุปนิสัยตรงนี้เมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยนี่ประโยชน์ดูประโยชน์ของอุปนิสัยนะเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะละธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งละธรรมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตติโดยชอบเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของการเงี่ยโสดลงฟังสามารถถูกต้องวิมุตติได้เลยเห็นไหมท่านก็สรุปอีกดูก่อนภิกขุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานอันนี้เป็นประโยชน์ที่ได้มาจากการหาเรื่องอุปนิสัยนะเราก็จะได้พระสูตรที่พระองค์ตรัสแล้วเราก็เข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากนักนี่คือลักษณะของการใช้อุปนิสัยนะซึ่งเท่ากับว่าพระองค์ใช้ความเคยชินในฝ่ายดีเนี่ยเรียกว่าอุปนิสัยนะครับนะเราก็มาปรับคำให้ใช้ตรงถึงว่าอย่างว่าเคยชินภาษาไทยไม่ได้แยกดีแยกเร็วก็ใช้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เลยพอไปจับกับบาลีปุ๊บก็จะมีข้อสงสัยก็มาสืบค้นปุ๊บก็จะเริ่มเห็นพระศาสดาได้แยกทีนี้พระองค์แยกเนี่ยเราก็เลยดูตัวอย่างของการใช้ของพระองค์ว่าพระองค์ใช้อย่างไรบ้างพระสูตรนี้มีประโยชน์มากเลยนะดังนั้นนี่คือความสำคัญในการฟังธรรมเลยนะความสำคัญในการฟังธรรมแล้วโยมสังเกตว่าความสอดรับข้อหนึ่งคือการกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งละธรรมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งธรรมอย่างหนึ่งก็คือรอบ3อาการ12ดังนั้นคำพระศาสดาจะมีการตรัสซ้ำอย่างเนี้ยเป็นบทพยัญชนะที่กล่าวซ้ำไว้ในพระสูตรอื่นๆแต่ละพระสูตรลักษณะอย่างเนี้ยคือคำพระศาสดาที่ลักษณะคำแบบนี้จะไม่มีอยู่ในบุคคลใดในโลกนะบุคคลใดมีคำพูดลักษณะอย่างเนี้ยจะถูกขนานนามว่าตถาคตนะและลักษณะนี้จะใช้ในการเชื่อมโยงคำพระศาสดาสมมุติว่า ไม่รู้ว่ากลุ่มคำนี้เป็นกลุ่มคำศาสดาหรือเปล่า ค่อยๆอ่านไปแล้วดูความเชื่อมโยงอย่างเนี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าแบบฟอร์มคำพูดของพุทธเจ้าแบบนี้จะไปมีในกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้จะเชื่อมโยงกันอย่างเนี้ยนะซึ่งลักษณะอย่างนี้ไม่มีในคนทั่วๆไปโยมลองดูได้นะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น ลักษณะของการใช้อุปนิสัยในฝ่ายดีอีกอันหนึ่งแต่ตรัสในทางที่กลับกันภิกขุทั้งหลายสัมมาสมาธิของภิกขุผู้ทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วความเคยชินในฝ่ายดีมันจะขาดแม้เขาจะมีสมาธิแต่ทุศีลศีลวิบัตินะชื่อว่าอุปนิสัยมันขาดนะเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัสสนะของภิกขุผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไม่มีนิพพิทาวิราคะของภิกขุผู้มียถาภูตญาณวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วเมื่อนิพพิทาวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัสสนะของผู้มีนิพพิทาวิราคะวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วภิกขุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วแม้กระเทาะของต้นไม้นั้นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้กระพี้ก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันแลสัมมาสมาธิของภิกขุผู้ทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วแล้วผมก็ไล่ไปจนถึงวิมุตตินี่ลักษณะของการใช้อุปนิสัยซึ่งก็เป็นฝ่ายดีแต่ฝ่ายดีวิบัติอย่างนี้ลักษณะนี้ก็อุปนิสัยก็ยังเป็นฝ่ายดีอยู่นะแต่ตัดถึงความที่ฝ่ายดีวิบัติเมื่อหาไปจะได้เจ อคำของพระสารีบุตรที่กล่าวกับภิกขุทั้งหลายเนี่ยพูดเหมือนพระพุทธเจ้าพูดเลยแต่อันนี้ไม่มีคำพุทธเจ้ารับรองแต่พูดคำพุทธเจ้านะก็จะเป็นตัวอย่างว่าสาวกเนี่ยที่พูดคำพุทธเจ้าก๊อปปี้เป๊ะๆเนี่ยมีเยอะแยะคือโดยหลักการเขาต้องพูดอย่างนี้แต่ในความเป็นสาวกเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดหรือคำไม่ได้สอดรับกันหรือคำไม่ได้เป็นอากาลิโกดังนั้นสาวกที่พูดเองก็ต้องมีไม่ใช่ว่าเป็นสาวกแล้วบังคับนะคือหลักการเนี่ยพูดคำพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าทุกคำจะเป็นคำพุทธเจ้าเพราะคุณคือสาวกถ้าคุณสามารถพูดคำทุกคำเป็นคำพุทธเจ้าคุณก็เป็นพุทธเจ้าแทนใช่ไหมดังนั้นการพูดของสาวกก็จะมีคำพูดที่แบบความเป็นสาวกอะนะทั่วๆไปนะดังนั้นบางทีมีคนสงสัยว่าแล้วรู้ได้ยังไงสาวกจะพูดคำพุทธเจ้าทุกคำมันไม่ใช่มันคือหลักการว่าสาวกเมื่อพูดคำเนี่ยจะพูดคำพุทธเจ้าแต่คำพูดสาวกเนี่ยบางทีสาวกพูดหยอกล้อหยอกเล่นกันเนี่ยพูดคำพุทธเจ้าทุกคำไม่ได้พูดนั่นคือคุณเป็นสาวกไงคำพูดที่ล้อเล่นหยอกล้อคำพูดเพ้อเจ้ออะไรแบบคำพูดที่หรือว่าจะเป็นสุภาษิตแต่ไม่ได้เป็นสัจจะไม่อากาลิโกมันก็ต้องมีหลุดออกจากสาวกอันนั้นคือธรรมดานะดังนั้นคำลักษณะนั้นหรือคำที่พูดธรรมะออกมาก็ตามที่ถ้าเขารู้ว่านี่เขาพูดเองเนี่ยหรือคนฟังทราบเขาก็จะเอาไปถามพระพุทธเจ้าว่าอันเนี้ยนะ ใช้ได้ไหมถ้าพุทธเจ้าบอกคำของเธอก็เป็นสุภาษิตด้วยที่เธอภาษิตมาเนี่ยก็เท่ากับว่าพุทธเจ้าเนี่ยรับรองนะเมื่อพุทธเจ้ารับรองคำนั้นก็เป็นอากาลิโกนะใช้ได้ตลอดกาลซึ่งการรับรองแล้วก็คือรับรองในคราวนั้นๆไม่ใช่ว่ารับรองแล้วคำพูดของคนคนนั้นจะถูกรับรองไปตลอดชีวิตทุกคำพูดก็ไม่ใช่อีกถ้าเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เหมือนกับมีความสามารถแบบตถาคตตั้งแต่วันที่พระองค์รับรองสิซึ่งก็ไม่ใช่เพราะพระองค์รับรองปริพพาชกก็มีนะที่ปริพพาชกพูดถูกต้องและพุทธเจ้ารับรองถ้าบอกว่าการรับรองของพุทธเจ้าคือการรับรองคำพูดของคนคนนั้นไปตลอดดังนั้นปริพพาชกคนนั้นนับจากวันนั้นก็ต้องแทนพุทธเจ้าได้เลยใช่ไหมแต่มันไม่ได้ดังนั้นการรับรองของพุทธเจ้าคือรับรองเป็นคราวๆณคราวนั้นต่างหากนะให้ทราบอย่างนี้พระสารีบุตรบอกว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายสัมมาสมาธิของภิกขุผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัดเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัศนะของภิกขุผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติย่อมมีธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัดแล้วก็พูดเหมือนพุทธเจ้าไปตลอดจนกระทั่งยกอุปมาก็ยังยกอุปมาแบบพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแม้กระเทาะของต้นไม้นั้นก็ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกกับพีแก่นของต้นไม้นั้นก็ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดดูก่อนอวุโสทั้งหลายสัมมาสมาธิของภิกขุผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัดแล้วก็ไล่ไปจนถึงวิมุตติเหมือนพระพุทธเจ้าแต่สูตรนี้ก็ไม่ได้มีบอกว่าพระเจ้ารับรองคำอย่างนี้ลักษณะนี้มีพอสมควรในคำที่สาวกพูดมาแต่พูดก๊อปปี้คำพระเจ้าซึ่งเราจะบอกว่าสิ่งที่สาวกพูดเนี่ยบางทีเรา อ่านไปแล้วปิดท้ายไม่มีคำพุทธเจ้ารับรองจะว่าไม่ใช่คำพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องไปเช็คก่อนถ้าเรารอบรู้มากเราถึงจะรู้ว่าอ๋อสาวกพูดคำพุทธเจ้าซ้ำในพระสูตรนั้นแต่ถ้าเราทราบคำพุทธเจ้าไม่หมดเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกว่าสาวกพูดคำพุทธเจ้าหรือไม่ก็ต้องเอาคำที่สาวกพูดเนี่ยไปตรวจในพระสูตรอื่นว่ามีซ้ำไหมทีนี้ในการตรวจพระสูตรอื่นว่ามีซ้ำไหมก็เจอปัญหาลักษณะของสำนวนการพูดที่ใช้ไม่เหมือนกันนะเกิดหาไม่เจออีกนะบางทีก็เลยไปคิดว่าอันเนี้ยไม่ใช่คำพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วสาวกพูดคำพุทธเจ้าก็มีนะก็เลยต้องไปตรวจในบาลีซ้ำอีกทีอีกเห็นไหมดังนั้นเวลาย้อนกลับเข้าไปตรวจเนี่ยมันยุ่งยากอย่างนี้นะการตรวจครั้งหนึ่งนี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะในธรรมะที่แบบว่าก้ำกึ่งนะธรรมะที่ไม่ค่อยก้ำกึ่งที่แยกออกมาชัดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรจะมีก้ำกึ่งอย่างนี้อยู่ไม่มากหรอกนะไม่มากที่ชัดๆเนี่ยก็จะมีชัดเจนอยู่แล้วนะนี่เป็นอันหนึ่งนะอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันนะแต่อยู่คนละเล่มอีกพระสูตรหนึ่งที่ตรัสต่างกันออกไปก็มีเรื่องของเอกคตาจิตประกอบด้วยองค์7นี้เรียกว่าอริยสัมมาสมาธินะพูดเรื่องของอริยสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7เนี่ยแล้วก็เป็นไปกับด้วยอุปนิสัยเป็นไปกับด้วยบริขารนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นคำตอบของอุปนิสัยตรงๆนะว่าภิกขุทั้งหลาย ก็และภิกขุนั้นตั้งอยู่ในธรรม5ประการนี้แล้วพึงอบรมอุปนิสัย4ประการอุปนิสัย4ประการเป็นไฉนภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งเสพอดกลั้นเว้นบรรเทา4อย่างนี่ลักษณะของอุปนิสัยนะอันนี้จะอยู่ในจับพระโอษฐ์มีในจับพระโอษฐ์เนี่ยจะมีเป็นคำตอบโดยคำพุทธเจ้าเลยแต่จะอันเนี้ยอยู่ในของท่านพุทธทาสจับพระโอษฐ์ของท่านพุทธทาสเนี่ยแต่ในส่วนของท่านพุทธทาสเนี่ยจะมี ที่ท่านใส่ความเห็นเอาเองในตรงนั้นเนี่ยเราจะใส่โน้ตไว้ว่าอันนี้เป็นความเห็นของท่านแต่ความเห็นของพุทธเจ้าที่ตัดในเรื่องของเสพอดกลั้นเว้นบรรเทาเนี่ยพระองค์มีแล้วนะเราก็จะโยงไปว่าให้ไปดูหน้านี้คือคำตอบว่าพุทธเจ้าบอกเสพอะไรนะเสพเสนาสนะเสพอย่างไรเสพจีวรเพื่อบำบัดนะความหนาวนะความร้อนเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานเสพเสนาสนะเพื่ออะไรนะการบริโภคอาหารเพื่ออะไรนะบรรเทาทุกเวทนาเก่าแล้วไม่ทำทุกเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะการเสพลักษณะอย่างนี้อย่างเนี้ยเป็นการเสพที่มันถูกต้องที่มันดีนะทำให้อาสวะหมดไปก็คือเป็นอุปนิสัยที่ดีนะเว้นของโสโครกนะช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุหลีกออกอย่าไปยุ่งนะหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยจะมีในจักรพระโอษฐ์อยู่นะนี่ก็เป็นเรื่องของอุปนิสัยนะที่เจอเป็นความเคยชินในฝั่งดีนะ ตัวอุปนิสัยจริงๆก็จะแปลว่าซ่องเสพก็มีนะนอนเนื่องนะหรืออาศัยอาศัยซ่องเสพหรือนอนเนื่องเหมือนสันดานนอนเนื่องนะอันนี้ก็เป็นคำแปลของอุปนิสัยหลายๆอย่างแต่จะเป็นฝั่งดีนะมีใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหม
ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับอย่างพระสูตรอันนี้ผมก็นึกถึงคำของพระเจ้าอันหนึ่งที่บอกว่าบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายคนพาลก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายดังนั้นถ้าเกิดเราจะไปร่วมกิจกรรมทางกายของเขาเนี่ยคนใดคนหนึ่งเราก็ต้องดูกรรมทางกายที่เขาทำว่าตรงหรือคดถ้าทำเป็นกรรมคดเราก็ไม่ควรไปร่วมกับเขาทำกรรมตรงก็คดก็เขาไปทำร่วมกับเขาได้ด้วยทางวาจาเราก็ดูทางวจีกรรมของเขาว่าวจีเขาตรงหรือวจีเขาคดดังถ้าวจีเขาตรงเราก็ไปร่วมพูดคุยกับเขา
เขามีสัมมาวาจาไหม
ครับใช่ครับซึ่งนี่ก็คือที่จะต้องตรงกับที่พระสูตรนี้ว่าต้องไปประชุมพูดจากันก่อนถึงจะรู
้
เราเห็นวจีกรรมเขาก่อนถึงจะรู้ว่าจีกรรมเขาตรงคือเป็นกุศลหรือว่าคดที่เป็นอกุศลดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะแยกแยะได้อย่างเช่นถ้าเป็นวาจาที่เป็นวาจาคดเป็นอกุศลเนี่ยเราไปพูดคุยมากๆเข้าเนี่ยพูดเท็จพูดยาพูดสอดเสียพูดเพ้อเจ้อเราก็จะพลอยติดนิสัยนี่ไปด้วยก็จะเป็นอนุสัยที่เป็นทางเลว
ใช่
ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดในเรื่องที่เรื่องดีเป็นสัมมาวาจาพูดกถาวัตถุสิบนี้เป็นต้นเราก็เสวนาด้วยบ่อยก็จะเป็นอุปนิสัยในทางที่ดีแล้วในสุดก็จะนำไปสู่วิมุตติได
้ใช่อย่างที่โยมบอกก็คือ พระสูตรที่พระองค์ตรัสน่ะคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายคือถ้าคนพาลไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดใครเล่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนพาลนี่พุทธเจ้าบอกถ้าเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใครเล่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนพาลนะดังนั้นคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายการกระทำของเขาเนี่ยออกมาจากใจของเขาแล้วอย่างนี
้ครับอีกเรื่องนึงเรื่องของคำของพระสารีบุตรเนี่ยนะครับตอนนั้นที่ผมดูเรื่องที่จริงจะเยอะมากครับในเล่ม11ซึ่งมี288หน้า475ข้อเนี่ย288หน้าเนี่ยเป็นคำของพระสารีบุตรจะ129หน้านะฮะ129หน้านี่คิดเป็น 45% ของทั้งเล่มแล้วถ้าคิดเป็นข้อนี่คือ253ข้อก็คิดเป็น 53% ของเล่มที่11เลยฮะและนี่คำข้อพระสารีบุตรก็จะมีเยอะมากเวลาดูก็จะยากเพราะว่าบางทีก็มีคำพระเจ้ารับรองก็แล้วก็ไปคำพระเจ้าเลยแต่ที่มีคำพระเจ้ารับรองเนี่ยบางทีก็ดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่เพราะว่าต้องไปตรวจคำพระเจ้าอื่นว่าตรงกันหรือเปล่าบางทีตรวจภาษาไทยไม่ตรงก็คิดว่าไม่ใช่แต่ต้องไปตรวจภาษาบาลีอ้าวตรงว่าใช่
ใช่
เรื่องของวิมุตตยตนะเนี่ยฮะวิมุตตายตนะ5เนี่ยฮะพระสารีบุตรพูดไม่มีคำพระเจ้ารับรองเลยนะเราก็คิดว่าเอ๊ะยังไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่พอทุบดูภาษาไทยไปเจอคำพระเจ้าภาษาไทยไม่ตรงกันแสดงว่าพระสารีบุตรพูดไม่ตรงพระเจ้าแต่พอดูภาษาบาลีแล้วกลับตรงกันแสดงว่าพระสารีบุตรพูดคำพระเจ้าคำนี้ก็รับรองได้มันต้องมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าหาไม่เจอก็ต้อง question mark ไว้ก่อน
question mark ไว้ก่อน
ว่าใช่ไม่ใช่
ใช
่ครับขอบคุณครับ
เนี่ยหลักการจะเป็นอย่างนี
้ขอโอกาสพระอาจารย์ครับมันมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่ปริภาชกนะครับพอมาฟังคำพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับมีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ขอถึงเป็นสรณะนะครับบทนี้นี่เป็นบทที่พระพุทธเจ้าท่านรับรองแล้วใช่ไหมครับเป็นพุทธวจนะหรือว่าเป็นรูปแบบไหนครับ
บทคำพูดอย่างเนี้ยมีในคำพูดของปริภาชกหลายคน
ครับ
แต่มีที่พุทธเจ้าเนี่ยพูดด้วย
ครับ
ที่มีพุทธเจ้าพูดเนี่ยไปเจอมาหนึ่งพระสูตรมีเหมือนพุทธเจ้าเล่าแล้วก็บอกเนี่ยคนคนนี้พอนั่นแล้วก็จะประกาศอย่างนี้ขึ้นมา
ก็ถือว่าเป็นพุทธวจนะ
เป็นพุทธวจนะ
จะได้ขอโอกาสให้น้องเบสได้ท่องพระสูตรนี้แล้วก็จะได้ขอโอกาสไปจะเดินทางไปที่วัดทางสายนะครับน้องเบส
พุทธวจนะข้าแต่พระผู้มีพระภาคภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ผิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูปดังนี้ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สาธุ
ก็กะว่าจะท่องทั้งหมด25บทแล้วก็จะปิดท้ายด้วยบทนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้พาญาติโยมได้ขอถึงเป็นสรณะด้วยกันทั้งหมดนะครับครับ
ดีดี
ก็ได้ขอโอกาสพระอาจารย์ที่เดินทางครับ
นี่จะไปประกาศคำของตถาคตเนี่ยฟังพระสูตรนะ20 30พระสูตรรวดเลยนะ
ขอโอกาสพระอาจารย์ครับ
เอ๊ะไมค์ทำไมมันว่องๆๆๆเนาะลองไปดูไมค์สิดังไปนิดหรือเปล่าค่อยมีคนฟังข้างล่างด้วยคนหนึ่งเนาะก็เชิญอยู่ตรงไหนนะโยม
ทางซ้ายครับ
อ๋อ
พระสูตรที่พระอาจารย์กล่าวถึงอุปนิสัยที่เกี่ยวกับอริยสมาธินะครับ
อ
ันประกอบด้วย องค์สมาธิ7ประการซึ่งจากการตรวจสอบพระสูตรก็กล่าวถึง อริยมรรค7องค์นะครับที่ไม่รวมสมาธิอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายว่าทำไมจึงกล่าวว่าองค์แห่งสมาธิ7ประการที่เป็นมรรคทั้ง7องค์นี้เป็นอริยสมาธิครับ
ก็แวดล้อมด้วยสัมมาสติสัมมาทิฏฐิอะไรอย่างนี้ไง แวดล้อมด้วยองค์มรรคอื่นๆนะก็คือจะบอกว่าเนี่ยถ้าเจริญมรรคข้อนี้มรรคองค์อื่นจะแวดล้อมมาได้ยังไงเจริญมรรคข้อนี้มรรคอื่นแวดล้อมได้ยังไงซึ่งตรงเนี้ยคนจะต้องมีสมาธิอยู่แล้วอย่างสัมมาสังกัปปะเนี่ยพอเจริญสัมมาสังกัปปะปุ๊บสัมมาทิฏฐิมาด้วยสัมมาวายามะมาด้วยสัมมาสติมาด้วยใช่ไหมและอย่างเนี้ยจะเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะไงแต่ตรงเนี้ยไม่ได้จัดอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่ได้จัดแต่หลุดพ้นได้นะซึ่งถ้าจัดแล้วก็จะอยู่ในประเภทของทุกขาปฏิปทานะซึ่งทุกขาปฏิปทาก็คือไม่สามารถที่จะหาแสวงหาสุขอันเกิดจากการปฏิบัติคือสุขที่ได้จากสมาธิคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแค่นี้นะซึ่งเรียกว่าสุขวิหารธรรมทำเครื่องอยู่เป็นสุขนะก็ไม่ใช่ว่าหลุดพ้นไม่ได้ก็คือหลุดพ้นได้ซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือขิปปาภิญญาบรรลุเร็วกับทันทาภิญญาแล้วก็บรรลุช้าส่วนพวกได้ปฐมฌานนะฌาน1 2 3 4ก็มีทั้งขิปปาภิญญาและทันทาภิญญาเหมือนกันไม่ใช่ว่าได้ฌาน1 2 3 4และจะบรรลุเร็วอย่างเดียวบรรลุช้าก็มีนะดังนั้นทั้งทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทามีทั้งบรรลุเร็วบรรลุช้าทั้งคู่ บรรลุเร็วช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์5นะดังนั้นในพระสูตรนี้พระองค์ก็จะตบท้ายที่อินทรีย์5อีกทีว่าคนคนนี้จะบรรลุเร็วเพราะอะไรบรรลุช้าเพราะอะไรช้าเพราะอินทรีย์5อ่อนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ตัวนี้แต่เขามีกำลังของความเป็นเสขะศรัทธาหิริโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดอันเนี้ยก็คือเป็นกำลังของพระเสขะหรืออันเรียกว่าเป็นผู้มีทรัพย์มีอริยทรัพย์นะซึ่งเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์อย่างนี้อันเนี้ยสมาธิจะมีหลายลักษณะหลายนัยยะนะเชิญ
ครับกล่าวนมัสการครับกล่าวขอบพระคุณต่อเนื่องจากคุณพี่สักครู่นะครับสัมมาสมาธิเนี่ยจิตตั้งมั่นเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปปฏิบัติในเรื่องของปฐมฌานทุติยฌานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหยิบเอาอริยสัจ4มาตั้งเอาอิทัปปัจจยตามาตั้งแล้วก็คลี่สายปฏิจจสมุปบาท ออกมาทั้งหมดเลยนะครับเอาอริยสัจเข้าไปจับ11ขั้นตอน ออกมาเป็นญาณวัตถุ44 แล้วก็พลิกกลับมาอีกทีนึงเอาอิทัปปัจจยตาเข้าไปจับในสายปฏิจจเหมือนกันแล้วก็ย้อนกลับไปมองเหตุการณ์เดียวกันในอดีตโน้มจิตไปในอนาคตแล้วก็มองให้เห็นความเป็นอนิจจของมันก็ได้ญาณวัตถุ77นะครับถ้าพิจารณาในแง่มุมทั้งสองเนี่ยทั้งอริยสัจก็ดีอิทัปปัจจยตาก็ดีจนได้ญาณวัตถุ44ญาณวัตถุ77แล้วก็ได้อนิจจสัญญานะครับพอจนถึงระดับหนึ่งอนัตตสัญญาก็จะปรากฏอีกเหมือนกันก็จะถอนขึ้นซึ่งอสมิมานะก็จะบรรลุถึงนิพพานได้เหมือนกันอันนี้นับเป็นสัมมาสมาธิในรูปแบบหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับ
เป็นเพราะว่าอันเนี้ยคือการเอาตัวสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าไงนะเพราะการพิจารณาอริยสัจ4เนี่ยก็คือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือการเห็นอริยสัจ4นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เราก็ต้องรู้ว่ามันก็คือปฏิจจสมุปบาทเพราะอริยสัจ4ในข้อที่2ข้อที่3ก็คือปฏิจจสมุปบาทลำดับการเกิดขึ้นแห่งทุกข์และปฏิจจสมุปบาทลำดับการดับไปแห่งทุกข์นะก็คือสายเกิดกับสายดับที่เรานั่งท่องกันอยู่เนี่ยอริยสัจ4กับปฏิจจตัวเดียวกันอันเดียวกันเลยการพิจารณาตรงนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิตรงเนี้ยนะ ก็ชื่อว่าคิดถูกต้องเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องมรรค8จะถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันนะเป็นอย่างนี้
อันนี้ก็จะเป็นแง่มุมของการละอวิชชาได้หรือเปล่าครับ
ใช่
เท่ากับเราพลิกดูอริยสัจดูเรื่องของทุกข์ดูเรื่องของสมุทัยนิโรธมรรคจนครบทุกแง่มุม
ใช่
ทั้ง44แล้วก็77
ใช่
จนเราเกิดเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความแปรปรวนของมันจนเราเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มองเห็นความเป็นอนัตตาในตัวของมันทั้งหมด
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราเข้าใจในเรื่องของอวิชชาเรียกว่าอาจจะครบในทุกแง่มุมตามที่พระศาสดา
ครบเลย
ตัดสอนเอาไว้
ใช่
ไหมครับอันนี้ก็จะเข้าลักษณะของปัญญาวิมุตติประมาณนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ก็คือเจริญวิปัสสนานะมากกว่าในทางสมถะนะพุทธเจ้าจะแยกสมถะกับวิปัสสนาวิปัสสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกทำแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรจะละอวิชชาได้คือละความไม่รู้ได้นั่นเองเมื่อปัญญาเจริญคือรู้มันก็ละความไม่รู้ให้หมดไปเมื่อความไม่รู้หมดไปพระองค์บอกนี่เรียกปัญญาวิมุตติ
ครับ
และขณะที่เขาเจริญปัญญาตรงเนี้ยมันเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ
ครับ
ตรงนี้ไม่ได้เป็นฌาน1 2 3 4
ครับ
ครับหลุดพ้นได
้ครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย
์นมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะครับที่เรื่องพูดถึงอนุสัยนะคะอนุสัยมีประกอบไปด้วย7ประเภทใช่ไหมคะส่วนอุปนิสัยเนี่ยพระอาจารย์ได
้
ตรวจพบว่ามีเหมือน7ประเภทอย่างราคานุสัยหรือ ปฏิฆานุสัยหรือ เปล่า
หรือไม่4
4
อนุสัยมี4ที่พระองค์ตรัสไว้อนุสัย4ประการ
แล้วอุปนิสัยล่ะคะ
ไออุปนิสัยอุปนิสัย4อนุสัย7อย่างโยมว่าใช่
ขอโอกาสค่ะแล้วในแง่ของคุรุกรรมฝ่ายดีเนี่ยค่ะท่านกล่าวถึงแค่ฌาน1 2 3 4ไปจนถึง8รวมไปถึงสัมมาสมาธิจะเรียกว่าเป็นคุรุกรรมฝ่ายดีมั้ยเจ้าคะคุรุกรรมฝ่ายดีที่ให้ผลก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
ให้ผลในปัจจุบันใช่ม
ั้ยใช่ค่ะ
ยังไม่เจอแต่น่าจะเชื่อมโยงกันได้นะน่าจะเชื่อมโยงกันได้ยังไม่เจอตัวที่เชื่อมโยงกันจริงๆแต่ถ้าเชื่อมโยงกันเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงกันไปได้แต่ตอนเนี้ยที่เจอก็คือต้องเป็นปฐมฌานนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนะอากาสาวิญญาณัญจาอากินนิวสัญญาตัว8ตัวเนี้ยจะส่งผลในทิฏฐธรรมในปัจจุบันนะแต่ทีนี้ถ้าโยงไปอันอื่นเนี่ยในเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญาทำ4ประการแค่นี้ก็ยังเป็นเหตุให้ได้ทำ4ประการอันเป็นในปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะเหตุแห่งการสมปรารถนาน่ะมันก็ใช่แต่เหตุแห่งการสมปรารถนาตรงนั้นจะมีสุตตะด้วยสุตตะอีกตัวแล้วตัวเพิ่มสุตตะเนี่ย จะตัดไปถึงการสิ้นอาสวะนะแต่ถ้า4อันเนี่ยไม่มีสุตตะเนี่ยก็คือจะได้ทำ4ประการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกที่ว่าทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมนะยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งญาติมิตรสหายขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือทำ4ประการที่เราจะได้ในปัจจุบันดังนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแต่ทำก็ยังได้ในปัจจุบันอาตมาจึงว่ามันจะเชื่อมโยงกันได้แต่มันไปเชื่อมแบบอ้อมๆทางอื่นอย่างเงี้ย
ขอ ขอโอกาสครั้งครับพระอาจารย์ครับคือช่วงสักสัปดาห์หนึ่งที่ผมก็มีเรื่องไข้ควรอยู่ก็ค่อยๆสรุปมาก็จัดมากราบเรียนพระอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าจะถูกจะผิดประการใดอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะครับ คือผมว่าในหมู่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติมาสักหลายเดือนหรือหลายปีก็ตามเนี่ย ก็น่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าปัจจตังก็คือรู้เห็นด้วยตนเองแล้วก็มีสิกขีภูโตคือเป็นพยานให้กับตนเองได้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเมื่อปฏิบัติไปเนี่ยความทุกข์เราจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับลดน้อยไปมากไปน้อยก็คงแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละท่านส่วนใครที่ความทุกข์ท่านลดเหลือเท่าเศษดินปลายนิ้วผมก็ยินดีและอนุโมทนาด้วยนะครับอันนี้ผมบ้านก็เป็นปัจจตังแล้วก็เป็นสิกขีภูโตตอนนี้เรื่องที่สองเนี่ยนี่ก็สำคัญกันว่าเราก็จะรู้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าเมื่อเราเจริญสติเจริญสมาธิอยู่เนืองๆเนี่ยสติเราก็จะไวขึ้นเรื่อยๆงั้นเมื่อไวขึ้นเรื่อยๆใช้สติเรามีจิตที่คอยสอดส่องดูแลอย่างเช่นเราเจริญสัมมาสังกัปปะเราคอยระวังความคิดการพยาบาทเบียดเบียนนี้ไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วนี่ก็คือมรรคแปดก็จะถูกเจริญโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะด้วยมองอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อเจริญสัมมาสังกัปปะละความคิดการพยาบาทเบียดเนี่ยก็เท่ากับเป็นการประพฤติทางใจที่เรียบร้อยแล้วเมื่อมรรคแปดครบนั่นด้วยก็คือความพฤติทางกายเป็นการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในกามเว้นการแล้วก็แบบความพูดทางวาจาเรียบร้อยเว้นจากการพูดเท็จพูดยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดก็เท่ากับว่ากุศลกรรมบท10ก็ครบด้วยเหมือนกัน
ฮะ
ตอนนี้ยังจังว่านะครับเพราะว่าแต่ว่าแต่ละคนอาจจะปฏิบัติได้ไม่มากน้อยไม่เท่ากันก็อาจจะใช้จิตดูแลคอยดูแลการประพฤติตรงเนี้ยได้ไม่เท่าเทียมกันแต่ก็คงต้องได้บ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่ถึงขั้นอริยะก็จะไม่จะมีสติที่คอยดูว่าจะไม่มีการประพฤติผิดทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเกิดการประพฤติผิดก็จะรู้ตัวนะฮะรู้ตัวแล้วก็ที่จะกล้าที่จะสารภาพความผิดแล้วก็แก้ไขซึ่งตรงนี้เนี่ย งั้นผมว่าถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือภิกษุหรือว่าอ้างตัวเองเป็นอริยะไม่กระทั่งว่าเป็นตัวเองเป็นอรหันต์แล้วจะกระทำผิดโดยอ้างว่าไม่รู้ตัวสักหนึ่งครั้งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยบอกว่าถ้าจะกระทำผิดเป็น10ครั้งโดยไม่รู้ตัวก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะขนาดที่ แค่ขั้นพุทธธรรมแค่ขั้นโสดาบันเนี่ยญาณที่5บอกว่าขณะที่ขวนขวายกิจน้อยกิจใหญ่อยู่เนี่ยก็ต้องมีสติอยู่ที่การงานที่ทำซึ่งพระโพธิสัตว์ก็เรียกว่ากำมังอธิษฐานังค่ะเดียวกันก็ต้องสอดส่องดูในเรื่องของอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาซึ่งก็คือมรรคแปดนั่นเองดังนั้นก็จะไปกระทำผิดทางกายวาจาใจที่เป็นขั้นอุกฤษเลยนั่นก็คงเป็นไปไม่ได
้มันเป็นไปได้โดยอัตถกถาไงอัตถกถาเขาบอกเป็นไปได้นี่แหละผลเสียอัตถกถา
ครับ
เวลาอัตถกถามีผลเสียอย่างเนี้ยไม่มีใครหยิบมาซึ่งของพุทธเจ้าครั้งเดียวก็ไม่ได้อัตถกถาเขาบอกเลยว่าได้ไม่เป็นไรนะเขาพูดถูกนะแต่เขาพูดถูกตามอัตถกถาเข้าใจไหมในพุทธวจนะไม่มี มันจะดูอยู่ในวิพังใครไปดูอริยวินัยเนี่ยมีอริยวินัยเนี่ยจะรวมอัตถกถาไปด้วยอยู่ในวิพังวิพังสิกขาบทวิพังเนี่ยเขาจะบอกเลยอนาบัติเนี่ยไม่เป็นอาบัติเพราะอย่างนี้อย่างนี้พิกุกระสับกระส่ายเพราะเวทนาเพราะว่าฟุ้งซ่านอะไรทารายอย่างเนี้ยซึ่งไม่ใช่คำพุทธเจ้า
ครับ
นี่ไงเนี่ยผลเสียอัตถกถาเห็นเนี่ยนะแล้วถ้าเชื่อไปก็เสร็จเลยขัดแย้งกับหลักธรรมอีกมากมาย
ครับคือดังนั้นถ้ามาวิเคราะห์แล้วคนที่กล่าวอย่างนั้นกระทำผิดอย่างนั้นแล้วบอกว่าไม่รู้ตัวเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ใช่อริยะงั้นการคำที่กล่าวตอนนั้นก็เป็นคำที่กล่าวเท็จ ถ้าเป็นกรณีคารวะกล่าวเท็จถ้าเป็นภิกษุก็เท่ากับปาราชิกถ้าทำจริงก็ยังปาราชิกอยู่ดีครับผมก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้มาไม่ทราบว่าพระอาจารย
์ก็เป็นตามนั้นนะคือคำพระศาสดาก็ต้องพิจารณาเฉพาะคำพระศาสดาเอาคำอื่นไม่ได้อย่างนี้อันนี้วินัยก็มีชัดเจนอยู่แล้วนะในวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนแต่ความไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นเพราะไปใช้อัตถกถาปุ๊บจะไม่ชัดเจนนะแต่นั้นเวลาคนศึกษา2อันเนี่ยมันจะจริงๆมันตีกันนะแต่ศึกษา2อันเนี่ยจะเอาในส่วนความได้เปรียบนะเอามาพูดนะซึ่งไม่ค่อยควรดีๆว่ามันขัดกันกับคำพุทธเจ้านะซึ่งอันนี้ในหลักธรรมแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็จะมีอยู่ว่ามีตั้งแต่โสดาบันจะมีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งยำเกรงในสิกขาอย่างนี้ซึ่งสิกขาก็ต้องมี3กลุ่มเลยสิกขาไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวก็ต้อง 2,400 กว่าข้อทั้งหมดนะตั้งแต่สัมปันนสีลานะสัมปันนปฏิโมกขาปฏิโมกขาสังวรสัมมุตตาแล้วก็อาจารโคจรสัมปันนาซึ่งใน3กลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยเป็นศีลอันเป็นอริยะนะซึ่งจะแจกแจงเรื่องเดรัจฉานวิชาไว้ ดังนั้นก็ในมหาจัตตาริสกังก็ตรัสไม่ขัดกันมหาจัตตาริสกังบอกว่าอริบุคคลเนี่ยไม่ทำเดรัจฉานวิชาซึ่งจะมาสอดรับกับ สัมปนสีลาว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้เนี่ยเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสร็จแล้วแม้นี้เป็นศีลเธอประการหนึ่งแต่สัมปันนศีลาเนี่ยพูดเรื่องศีล นะยังไม่พูดยังไม่ได้ลงถึงเจตนาแต่ในมหาจัตตาริสกังเนี่ยลงถึงเจตนาว่าเจตนางดเจตนาเว้นคือไม่มีแม้แต่เจตนาคือบางทีถ้าโยมเป็นภิกขุเนี่ยโยมคุมแค่เรื่องศีลแต่เจตนาโยม อยากเป็นหมอยาเหมือนกันนะอยากปลุกเสกอยากบวงสรวงกันใจยังคิดว่าเออมันดีหรือยังคิดว่ามันให้ผลแต่โยมไม่ทำทางกายทางวาจาเพราะติดที่พุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นศีลนะโยมก็คุมกายวาจาเอาไว้แต่ใจยังอยากนี่ก็ยังไม่ได้อริยะในระดับอริยะจะต้องไม่มีแม้แต่ใจเพราะมันจะก้าวไปถึงมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรม4อย่างเพราะถ้าโยมยังทำด้วยใจเนี่ยโยมยังเชื่อว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลโยมยังมีมิจฉาทิฏฐิในเรื่องนี้อยู่นะซึ่งเป็น1ใน4มิจฉาทิฏฐินะกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมเกิดจากตนเองบันดาลกรรมเกิดจากทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้ง2เลยแล้วก็เกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเกิดมาเองลอยๆไม่ได้เพราะพระองค์บอกว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมนะกรรมเกิดจากผัสสะผัสสะหรือสัมผัสผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงเราไม่กล่าวตู่ศาสดาด้วยถ้อยคำมันไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยใครที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เขาจะไม่ถูกติเพราะว่าเขากล่าวตรงกับพระพุทธเจ้าก็คือไม่กล่าวถูกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไปสอนอย่างนี้ไม่มีนะ ดังนั้นการที่จะไม่มีตนเองบันดาลไม่มีผู้อื่นบันดาลจะต้องเข้าใจเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเมื่อไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทิฏฐิตรงนี้มันจะลบลงไปไม่ได้นะอย่างน้อยต้องเข้าใจนิดๆหน่อยๆก็ยังดีทิฏฐิตรงนี้มันจะค่อยๆคลายไปทีเล็กทีน้อยนะ ความยึดถือในความเห็นผิดมันก็จะหมดไปเพราะนี่มันเป็นแค่ความเห็นแค่นั้นเองมันเป็นแค่ความเห็นว่าเราเชื่ออย่างเนี้ยเราคิดว่าอย่างนี้มีนะแต่จริงๆแล้วความเห็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เพราะพอไล่ไปสินะตนเองบันดาลผู้อื่นบันดาลมันมีตัวไหมมันมีตัวไงฉันบันดาลอะไรได้นะเธอบันดาลอะไรได้แต่เธอจริงๆมีไหมล่ะมีคนถามพระเจ้าเนี่ยลูกตาเป็นของใครผัสสะเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครผัสสะทางตาเป็นของใครผัสสะทางหูพระเจ้าบอกเธอถามผิด ต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรตาเกิดจากอะไรหูเกิดจากอะไรผัสสะเกิดจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกันมีวิญญาณเข้าไป รู้แจ้งรับรู้ส่วนตาหูเกิดจากอะไรเกิดจากธาตุคือนามรูปถ้าไม่มีนามรูปเนี่ยตามันจะเอาอะไรมาปั้นนะเป็นตาขึ้นมานะมันไม่ใช่ธาตุดินเหรอหูจมูกโยมมันไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำมาไฟลมมาก่อตัวรวมตัวกันหรอเป็นก้อนกายเนี่ยก้อนกายเนี่ยเราแทนด้วยอะไรแทนด้วยอายตนะ5พูดถึงก้อนกายแล้วก็จะพูดในเรื่องการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายนี้คืออายตนะที่กำลังอธิบายก้อนกายที่นั่งอยู่เนี่ยดังนั้นเวลายมพูดถึงกายเนี่ยยมจะพูดเรื่องการสัมผัสนะเธอฟังเพลงเป็นยังไงเธอดูหนังมาเป็นยังไงดอกไม้หอมไหมเนี่ยเวลาเราพูดถึงกายเราพูดอายตนะเป็นหลักเลยเห็นไหมเพราะอายตนะเป็นส่วนของการรับรู้ที่อยู่ในก้อนกายนะนี่เป็นอย่างนี้เจาะดีๆนะเวลาพูดกายเนี่ยมันพูดเรื่องอายตนะเลยนะพุทธเจ้าจึงให้เป็นผู้ฉลาดในอายตนะและฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คืออายตนะเกิดจากอะไรล่ะตัวธาตุนามรูปและอายตนะเป็นเหตุให้เกิดอะไรล่ะผัสสะแล้วผัสสะเป็นเหตุให้เกิดอะไรเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะอย่างนี้นี่คือการฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาททำอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นนะซึ่งธรรมต่างๆเนี่ยนะอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นหรือเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะธรรมนี้เป็นเหตุให้เกิดธรรมนี้อย่างนี้นะมิโสดาบันต้องเข้าใจเมื่อโสดาบันเข้าใจอย่างเนี้ยความเป็นตัวเขาความเป็นตัวคนอื่นมันจะหมดไปไงมันจะหมดไปความที่เขาไปคิดว่าเทวดาบันดาลผีบันดาลนะมันก็จะหมดไปเพราะเขารู้ว่าเทวดาก็มีอายนะอายตนะก็ไม่ใช่ของเขาเราก็มีอายตนะอายตนะก็ไม่ใช่ของเรานะเทวดาก็เข้าใจผิดเราก็เข้าใจผิดเดรัจฉานก็เข้าใจผิดสัตว์โลกทั้งหลายกำลังสำคัญผิดผมก็เรียกว่าผัสสะปะเลโตผู้มีผัสสะบังหน้าสำคัญผิดในผัสสะผัสสะหรือสัมผัสมาแล้วคิดว่าผัสสะเป็นเราเอ้ยฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้กลิ่นใช่ไหมเรากำลังเข้าใจผิดนะความเข้าใจผิดนี้เรียกอวิชชาไม่รู้เนี่ยมันวนอยู่ตรงนี้แหละวนไปวนมาอยู่แค่นี้ใครรู้ตรงนี้ ก็เท่ากับมีวิชาทีนี้รู้เข้าใจแล้วมันยังเข้าใจไม่ทั่วถึงไงมันก็เลยยังวางได้ไม่หมดใครวางได้ส่วนสังโยชน์3ก็เป็นโสดาบันวางความเห็นผิดโสดาบันพอวางความยึดมั่นในอายตนะทั้ง5ของกายได้นี่พวกสิ้นสังโยชน์5เช่นพวกอนาคามีที่เป็นอุทธังโสกโตอกนิทคามีนะหรือพวกวางสังโยชน์เบื้องสูงอีก5ตัววางนามธรรมทั้งหมดได้ก็เป็นอรหันต์ไปนะอยู่ที่ใครวางได้มากได้น้อยนะหรือกำลังสร้างเหตุในการวางสั่งสมสุตตะไหมเป็นผู้ได้สดับไหมสดับแล้วสดับมากไหมสดับมากแล้วคล่องปากไหมพ ูดได้ไหมพูดได้แล้วขึ้นใจไหมนึกในใจนึกได้ตลอดไหมนะเมื่อโยมขึ้นใจเนี่ยโยมจะหยิบแยกแยะท่อนกลางท่อนหัวท่อนท้ายของวัสดุต่างๆเอามาโยงใยกันได้แล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นหรือไม่เข้าใจในบทพันธนะที่ตนเองทรงจำได้ไหมนะองค์จึงตรัสว่าการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำดังนั้นเราจะใคร่ควรอะไรในหัวเรามีคำพุทธเจ้าหรือยังนะไม่งั้นการใคร่ควรมันก็เป็นการใคร่ควรสิ่งที่เราปรุงแต่งเองซึ่งเป็นของปุถุชนหรือเป็นคำของปุถุชนที่ปรุงแต่งขึ้นมามีวาจาไพเราะอักษรสละสลวยมีพยัญชนะวิจิตรอย่างนี้นะหรือเป็นสาวกภาสิตานะเนี่ยมันจะโยงกันหมดเลยเห็นไหมคำพระศาสดาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันบุคคลมันต้องมาจำแนกแจกแจงว่าโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรหน้าตาอย่างไรต้องละอะไรต้องรู้อะไรนะต้องทำความเข้าใจเรื่องอะไรพอเรามาเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ชัดละรู้แล้วว่าองค์ความรู้ของโสดาบันรู้ตรงนี้นะทำความเข้าใจตรงนี้นะสนใจอยู่ตรงนี้นะเอาความเพียรมาเฝ้าดูตรงนี้สังเกตตรงนี้เห็นไหมการเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยจิตเป็นอนิจจังเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจิตนี้ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนนะเราเห็นอย่างพุทธเจ้าเห็นมั้ยเวลาเปลี่ยนแล้วดับเห็นไหมมันดับเวลาละนันทิพุทธเจ้าบอกเธอจะเห็นนิโรธเห็นไหมเวลาละนันทิแล้วเห็นไหมมันดับไปมีอะไรอย่างหนึ่งมันดับไปถึงจะไม่เห็นณจุดที่มันดับแต่มองย้อนหลังไปเมื่อกี้เมื่อกี้ยังโกรธอยู่เลยดับไปแล้วอย่างน้อยโยมก็รู้ว่ามันดับไปแล้วมันหายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นเกิดดับแล้วแค่นี้นะการพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่เป็นการพิจารณาเรื่องของอิทัปปัจจยตาหรือพิจารณาองคุณของความเป็นโสดาบันเลยคือทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุเห็นไหมดังนั้นอิทัปปัจจยตาก็คือองคุณของความเป็นอริยะอย่างหนึ่งคือทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุนั่นเองนะเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดนะอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะมันก็คือเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดไปดูในปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าบอกโสดาบันจะให้ควรอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะเนี่ยอิทัปปัจจยตานั่นเองดังนั้นอิทัปปัจจยตาก็คือองคุณความเป็นอริยะเลยนะย้อนไปดูความเป็นโสดาบันพุทธเจ้าจึงบอกคุณสมบัติที่3ในพระสูตรหนึ่งที่ตรัสพ้นภัยเวร5ประการมีโสตาปัญญา4แล้วก็รู้อริยญาณธรรมเห็นนะธรรมที่ทำให้คนเป็นอริยะขึ้นมาแล้วก็ไล่สายปฏิจจสายเกิดสายดับเห็นนะนี่โสดาบันต้องรู้ตรงนี้ดังนั้นตัวปฏิจจสุบาทอิทัปปัจจยตามันคือคุณธรรมของโสดาบันเลยนะแต่เดิมเราไม่มีถ้าไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยเรื่องปฏิจจ์แล้วอาจจะยังบอกว่าเป็นเพียงแค่ทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้นี่เป็นคำพูดปุถุชนเลยนะซึ่งพระศาสดาเนี่ยตรัสบอกนี่คือความเป็นอริยะเลยเราต้องรู้ด้วยนะ
อือ อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ว่าเราสำรวมระวังในสลายตนะทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเสียทีเดียวอันนี้จะเทียบเคียงกับสมาธิตามหลังสมาธิได้ไหมคะบุญผลผลบุญนะคะ
ก็อธิบายสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเมื่อกี้อ๋อ
ค่ะ
ใช่ไหม
แต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ว่าถ้าเราสำรวมระวังสลายตนะ
เรื่อยๆทำไมโยมต้องพูดเรื่องการนั่งสมาธิโยมคือสมาธิคือการนั่งเหรอโยมเข้าใจแค่นั้นหรือไงเราอธิบายสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะไม่เข้าใจเหรอสัมมาสังกัปปะโยมทิ้งความคิดอกุศลโยมเดินโยมทิ้งอกุศลได้ไหม
ได้
โยมนอนโยมทิ้งอกุศลได้ไหม
ได้ค่ะ
เวลานอนอกุศลเกิดได้ไหม
ไม่ได้ค่ะ
เวลานอนอกุศลเกิดได้ไหม
ได้ค่ะ
เวลาเดินอกุศลเกิดได้ไหม
ได้ตลอด
แต่โยมก็ทิ้งได
้ค่ะ
ถ้าโยมสำรวมระวังแล้วมีสติสัมปชัญญะถูกต้องไหม
ถูกต้องค่ะ
ดังนั้นสมาธิมันเกี่ยวกับอิริยาบถของกายไหมมันจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ถูกต้องไหม
ค่ะ
มันไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวใช่ไหม
ค่ะ
นั่นแหละดังนั้นแยกเรื่องอิริยาบถทางกายกับแยกเรื่องคำว่าสมาธิดี
ๆ
นะเดี๋ยวไปปนกันพอบอกนั่งสมาธิเลยคิดว่าสมาธิต้องนั่งเท่านั้นอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
ขอการพระอาจารย์ครับในอริสัจพระโอษฐ์ภาคต้นนะครับในส่วนของวิภาคแห่งสังขารขันธ์จะกล่าวถึงสังขารทั้งหลายที่เป็นสังขารหกในสัญญาเจตนาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเจตนาในเรื่องเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้ระบุว่าเรียกว่าสังขารทั้งหลายและยังมีความหมายของสังขารที่กล่าวถึงสังขารทั้งหลายนี
้อ
ยากขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับสังขารทั้งหลายและคำว่าสังขารในปฏิจจสมุปบาทอย่างไรครับ
ได้เหมือนกันน่ะเพราะนัยยะอื่นก็มีไงนัยยะอื่นก็บอกกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนะก็คือตัวเดียวกันเหมือนพุทธเจ้าตรัสเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตรัสอีกอย่างว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เดียวกันนะแตกในส่วนรูปออกเป็น5อายตนะอันนี้ก็แตกออกไปแตกกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารแตกออกไป เราก็จะได้ความรู้ตรงนี้ว่าตรงเนี้ยพุทธเจ้าจัดเป็นสังขารทั้งหลายเนี่ยความปรุงแต่งหรือไปดูในตัวเนี่ยที่พระองค์ตรัสเนี่ยอสมีติว่าเรามีอยู่ความปรุงแต่งว่านี้เป็นเรามีเราเป็นพวกเนี้ยเป็นสังขารตรงเนี้ยให้เรารู้ให้เราได้ความรู้ว่าประเภทของสังขารต่างๆที่พระองค์บอกสังขารก็มีประมาณมากนั้นเนี่ยความปรุงแต่งมันมีอะไรบ้างนะอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งในความหลากหลายของคำว่าสังขารหรือแม้สัญญาก็มีประมาณมากอย่างเนี้ยนะ
หมายความว่าส่วนนี้เป็นหนึ่งในนัยยะที่เกี่ยวข้องกับสังขารทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทขอบคุณครับ
มีคำถามมาว่าการละความเพลินในนิพพานใช้พระสูตรอะไรอธิบายได้บ้างและใช้สองพระสูตรนี้อธิบายเพิ่มเติมได้หรือไม่พระสูตรสัมมามรรคประกอบด้วยองค์8สีพุทธเปรตมรรคด้วยพุ่งแผ่ไม่ใช่อันนี้มันคือมรรคทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในส่วนของสังคตะมันต้องกลับมาดูที่พระองค์จริงๆพระองค์ก็ตอบไว้ในนั้นอยู่แล้วไงตอบไว้ในนั้นอยู่แล้วว่าเพราะรู้ว่านันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์เพราะมีนันทินะจึงมีอุปทานภพชาติชรามรณะจะตามมาดังนั้นตัวนันทิ ก็เลยบอกมันเป็นตัวที่โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากมันลากไปจนกระทั่งถึงจุดที่มีทั้งสังคตะสังคตะนะดังนั้นถ้านันทิยังมีอยู่ปุ๊บเนี่ยนะความเพลินความพอใจมีอยู่ปุ๊บเนี่ยอุปทานการยึดจะมีนะพระองค์จึงบอกว่าเพลินในนิพพานก็ไม่ได้อันนี้เรียกว่าปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนี้ในพระสูตรนี้จะรวมทั้งสังคตะและอสังคตะ คือดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าใช้ปฏิปทานี้พุทธเจ้าใช้ทั้งสังคตะและใช้ทั้งอสังคตะปฏิปทานี้จะบอกว่าไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและอันที่5คือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนะเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าคนนั้นจะต้องมาเหมือนกับมาปรารภความเพียรอะไรถ้าดูที่พระองค์ตรัสแล้วก็คือจะเป็นอัตโนมัติที่คนคนนั้นเนี่ยจะเห็นและเข้าใจตรงนี้เพราะมันบางมากแล้วตรงเนี้ยมันคือเข้าไปอยู่จุดที่เห็นทั้ง2ระบบแล้วอะโยมนะตรงนี้มันจะเอาเรื่องของมรรค8มาไม่ได้ละคือมันลอยเหนือทั้งหมดละนะแต่กำลังดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมก็จะรู้คนคนนั้นจะรู้ละดูละไม่ใช่ยึดนิพพานก็ไม่ได้ยึดนี่ก็ไม่ได้เพราะมันคือความยึดนะความยึดตรงเนี้ยพระองค์ก็จะใช้คำว่านันทิหรือ4ตัวที่พระองค์บอกไปสำคัญมั่นหมายนะดังนั้นถ้าความสำคัญมั่นหมายยังมีอยู่นะมันก็จะสามารถเข้ามาสำคัญมั่นหมายในสังคตะได้เหมือนกันแต่เพราะสังคตะเนี่ยเราถอนความสำคัญมั่นหมายมาตลอดมันจะมารู้จักเรื่องของความสำคัญมั่นหมายเองนะซึ่งก็จริงๆแล้วก็ถูกต้องว่าในความเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สภาพธรรมที่เกิดดับหรือสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับซึ่งมันมีตัวสภาพธรรมนั้นเหมือนกันดังนั้นตัวสภาพธรรมนั้นเนี่ยก็คือมีทั้งสภาพธรรมที่ไม่เกิดดับและสภาพธรรมที่รู้สภาพธรรมที่ไม่เกิดดับซึ่งก็ไม่เกิดไม่ดับด้วยเหมือนกันอย่างนี้ก็เลยมีบทที่พระองค์ตรัสว่าให้ถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงและในสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยก็รวมถึงนิพพานในฝั่งสังคตะพุทธเจ้าจะใช้คำว่าขันธาตุอายตนะใดๆแต่พอละตรงนั้นได้หมดแล้วองค์ก็จะมีคำว่านิพพานแทนขันธาตุอายตนะใดๆอย่างนี้ถ้ากับสิ่งหนึ่งเนี่ยลอยอยู่เหนือความยึดมั่นทั้งปวงเลยอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงหมดเหนือทั้งสังคตะและอสังคตะนะจะมีพระสูตรหนึ่งที่โยมจะไปเห็นว่าวิราคะนะเหนือกว่าอสังคตะโยมก็จะงงใช่ไหมตัวเนี้ยจะมาตอบกับตัวนี้ได้ตัวเนี้ยอยู่เหนือทั้งหมดเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้หมดรู้สังคตะรู้อสังคตะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างอย่างนี้ขั้นตอนนี้จะมีได้เมื่อมรรค8สมบูรณ์อริยสัจ4สมบูรณ์ทั้งหมดสมบูรณ์แล้วหลุดจากสังคตะแล้วอยู่ในระดับตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ในก้อนสังคตะหรือกำลังเดินมรรคเพื่อละสังคตะแต่อยู่ตรงนี้แล้วซึ่งเห็นทั้งสังคตะและอสังคตะนะและไม่ยึดติดทั้งสองอย่างเงี้ยแต่คุณสมบัติเดียวกันกับอสังคตะคือไม่ปรากฏมีการเกิดเพราะตัวคุณสมบัตินั้นจะมีแค่สองอย่างกันนั้นคือเกิดปรากฏกับเกิดไม่ปรากฏอย่างนี้นะงั้นอันนี้ก็เป็นตามนี้เนาะคำถามตรงนี
้ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับขอต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่พระอาจารย์เมตตาพูดถึงเรื่องวิราคะอยู่เหนืออสังคตะนะครับก็เคยใคร่ควรอยู่ว่าถ้าวิราคะนี่คือการปราศซึ่งราคะแล้วก็น่าจะจัดว่าเป็นเจโตวิมุตตินะครับพอสิ้นไปซึ่งราคะคราวนี้ก็กลับไปที่ปฏิจจสมุปบาทอีกครั้งหนึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายด้วยเหมือนกัน ผมขออนุญาตกราบเรียนถามด้วยความกลายความสงสัยนะครับ เมื่อสิ่งหนึ่งเอาพูดได้ง่ายว่าเป็นสัตว์นะครับกำลังกายแตกแล้วนะครับที่เราเรียกกันว่าถึงแก่ความตายทำการแล้วแต่โดยความหมายหรือโดยธรรมชาติจริงๆของมันเนี่ยผมเคยเจอพบพระสูตรว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีใครตายอันนั้นจะหมายถึงอย่างนี้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งหรือสัตว์เนี่ยมันยึดขันห้าอยู่ในเมื่อขันที่เป็นรูปขันเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันดำเนินมาจนถึงระยะเวลาหนึ่งจนมันเสื่อมจนมันแตกก็ถึงแก่การตายที่เราสมมติกันว่ามันเป็นการตายไอ้เจ้าสิ่งหนึ่งหรือสัตว์นี้เนี่ยก็ยังแบกมีอุปธิในขันทั้งสี่ไปต่ออีกนะครับ
ใช่
มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ถูกต้อง
อย่างนั้นก็แปลว่าเมื่อคนเราที่เราสมมติกันว่ามันคือความตายเนี่ย มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทไม่ได้หยุดลงยังดำเนินต่อไป
ยังดำเนินต่อไป
ใช่ไหมครับแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยขันเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกรรมวิญญาณกรรมนั้นก็จะเป็นผืนนาวิญญาณที่มีอยู่ก็เปรียบเมล็ดพืชตกลงไปนั้น
ยังตกลงไปในผืนนาที่เป็นนามธรรมต่อไป
ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นน่าจะเป็นมโนวิญญาณแล้วก็ไล่ตามลำดับเล่นกับนามธรรมต่อไป
นามธรรมต่อไป
จนเกิดเป็นสลายตนะเกิดเป็นเวทนาจนถึงตัณหาก็มาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ไปแสวงหาอัตภาพ
ใช่
มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช
่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือภาพของสังสารวัฏเลย
ภาพของสังสารวัฏเลย
สังสารวัฏมันไม่ได้ใหญ่ขนาดจนที่เรียกว่าเราไม่รู้จักมันหรือพระพุทธเจ้าไม่รู้จักมันเราไม่รู้จักมันนะครับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้จักท่านมองไปคราวนี้ถ้าเราจะมองปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเข้าใจในแง่มุมของการเวียนว่ายอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องครับอาจารย
์ได้สังสารวัฏจะมองภาพใหญ่ก็ได้จะมองภาพเล็กก็ได้มองภาพใหญ่เนี่ยมองไปยันจักรวาลมองไปยันพรหมเทวดากว้างไกลมหาศาลมองภาพเล็กก็คือในกายเรานี่แหละ
ครับ
ที่พุทธเจ้าบอกเป็นที่ออกใช่ไหม
ครับ
ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี่เองนี่แหละ
ก็เดี๋ยวนี้ก็หลังจากได้ที่ได้อัตภาพแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่ปฏิจจก็จะมามีอีกวงนึง
ใช่
อยู่ข้างในนี่แหละเกิดดับเวียนมันไปเรื่อยๆเพราะนั้นสภาพของสังสารวัฏมันก็จะเป็นเหมือนซ้อนวงแหวนที่ซ้อนกันอย่างไม่รู้จบเว้นแต่ที่ว่าเราจะออกไปจากมันได้โดยการปล่อยวางความพอใจในขันธ์ทั้ง5
ใช
่นะครับ
มันเลยเหมือนกลุ่มได้ยุ่ง
ครับครับแล้วก็ผมขออีกคำถามสั้นๆนะครับจากเมื่อต่อเนื่องจากเมื่อคุณพี่ท่านเมื่อสักครู่กราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องสังขารทั้งหลายในพระสูตรที่พระเจ้าท่านให้คำนิยามเรื่องสังขารทั้งหลายเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่ท่านพระอาจารย์ก็เมตตาบอกว่ามีกายสังขารมจีสังขารจิตสังขารเมื่อกี้คนนี้ในหมวดของกายสังขารเนี่ยก็คือการปรุงแต่งทางอายตนะที่เป็นรูปกายใช่ไหมครับก็จะเป็นคือตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมครับคือนี่คือการปรุงแต่งดังนั้นส่วนใจนี้ก็จะโยงเข้าไปในเรื่องของจิตสังขารคือการปรุงแต่งทางจิตนะครับก็เราก็ระมัดระวังสำรวมเกี่ยวกับการปรุงแต่งทั้งอายตนะนั่นแหละพูดง่าย
ๆ
ทั้งหมดใช่ไหมครับ
ใช่
จากนั้นก็ว่าไปตามขั้นตอนของสายปฏิจจ
ะใช
่ครับครับขอบคุณครับใครสงสัยแล้วครับ
ครับขอโอกาสค่ะ
สั้นๆเนาะ
ค่ะ
สายละ
คือว่าโดยตัวเองนี่ก็ยังอยากเป็นผู้ที่ได้โสดาบันนะคะแต่ด้วยหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ณวันนี้ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินรายการพิธีกรนี่ค่ะและจังหวัดลพบุรีเนี่ยจะมีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระลายซึ่งจะมีพิธีบวงสรวงแล้วก็จะมีการเชิญพราหมณ์ซึ่งเราจะต้องเป็นผู้ดำเนินรายการตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้ว่าในสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมันตรงกันข้ามกับวิธีที่จะได้โสดาบันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเรียนถามว่ามีวิธีที่จะต้องวางจิตยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ไปเป็นพราหมณ์เองหรือเปล่าเป็นพิธีกรเฉยๆคิดยากนะ ปัญหาง่ายๆไม่ค่อยเอามาให้ก็จะต้องไปทำอะไรบ้างล่ะมันก็แยกแยะไปสิเนาะแยกไปว่าอันนั้นก็คือวันนี้คนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนคือในส่วนของสมณพราหมณ์ถ้าแยกได้ว่าเนี่ยของพราหมณ์คือสมณพราหมณ์เราอื่นกับของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรคือใครอยากทำของพราหมณ์เชื่อพราหมณ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่ามาปนกับของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ากับความเห็นของพราหมณ์นี่ขัดแย้งกันนะต้องทราบว่าขัดแย้งกันไม่ตรงกันนะดังนั้นคุณจะมาเชื่อสองอันเนี่ยนะตัวคุณก็มีความขัดแย้งกันเองใช่ไหมคนคนหนึ่งบอกว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลอีกคนบอกกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลมันขัดแย้งกันและพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีวาทะขัดกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดอยู่แล้วแต่จะมีเหมือนกันเนี่ยใน3ส่วนก็คือสมณพราหมณ์บางเหล่าที่สอนในเรื่องของกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปฏุปาทานอย่างนี้นะแต่จะไม่มีใครสอนเรื่องอัตวาทุปาทานอยู่แล้วคือต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดก่อนแล้วก็แยกแยะพิธีกรรมแต่ณวันนี้พิธีกรรมที่เป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยถูกเอาชื่อพุทธเจ้าไปใช้ทำให้ชาวพุทธเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือของพุทธเช่นเรื่องพวกน้ำมนต์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ของศาสนาพุทธเลยแต่ไปเรียกพุทธมนต์นะใช่ไหมดังนั้นมนต์พวกนี้ไม่ใช่ของพุทธคุณอย่าเอาชื่อพระเจ้าไปใช้มันก็แค่นั้นแหละใช่ไหมดังนั้นถ้าคนเนี่ยแยกข้อมูลถูกต้องชัดเจนนะเป็นสัญชาติแห่งคนตรงพราหมณ์คุณก็ไม่ต้องมาเอาเครดิตของพระเจ้าไปใช้พระเจ้าก็ไม่เอาเครดิตของคุณมาใช้นะอย่างเนี้ยต่างคนต่างก็ประกาศคำสอนของแต่ละคนไปถ้าคุณเชื่อว่ามีใครบันดาลมีอิศวรบันดาลมีพรหมบันดาลคุณก็เชื่อไปแบบของคุณ ใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรพระเจ้าก็จะบอกว่าไม่มีถ้าอิศวรบันดาลพรหมบันดาลพระเจ้าก็ยังบอกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกอย่างเนี้ยพรหมเธอก็ไม่ดีสิอิศวรเธอก็ไม่ดีเพราะบันดาลทุกอย่างทุกเรื่องนี่อิศวรเธอพรหมเธอก็บันดาลให้คนไปฆ่ากันไปขโมยของไปประพฤติผิดในกามอย่างเนี้ยเหรอพราหมณ์ก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยวาทะของทางพราหมณ์กับของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวาทะที่เป็นข้าศึกต่อกันนะในความเป็นพราหมณ์ก็มีความหลากหลายในความเป็นพราหมณ์มีความหลากหลายนะพราหมณ์ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวนะโยมดูลูกศิษย์ของพราหมณ์พาลัทวาชกวาเสตะยังนั่งเถียงกันเลยว่าเป็นพราหมณ์เพราะอะไรเพราะชาติกำเนิดหรือเพราะกรรมยังต้องมาถามพุทธเจ้าตัวพราหมณ์เองก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวนะไม่ได้มีหนึ่งเดียวเหมือนกันนะดังนั้นการบัญญัติความเป็นพราหมณ์เขาก็บัญญัติแบบของเขาคำสอนของพราหมณ์ก็มีหลายกลุ่มนะกลุ่มที่ละกามกลุ่มที่ยังละกามไม่ได้ก็มีกลุ่มที่ละกามคุณ5ได้ก็มีดังนั้นในกลุ่มที่ละกามคุณ5ได้พุทธเจ้าก็สรรเสริญนะว่าอันเนี้ยดีนะถูกต้องนะแต่ก็ยังเป็นพื้นฐานแค่นั้นยังไม่เห็นอริยสัจ4ใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจลำดับนะและตัวพุทธเจ้าเองก็บัญญัติคำว่าพราหมณ์เหมือนกันว่าพราหมณ์เนี่ยคืออะไรนะในความเป็นพราหมณ์ของพุทธเจ้าเนี่ยต้องรู้อริยสัจ4ต้องรู้มรรค8เป็นผู้ที่หลุดพ้นอย่างนี้ดังนั้นต่างคนต่างบัญญัติเห็นนะพุทธเจ้าก็มีพราหมณ์เหมือนกันมีปัจโจโรหินีพิธีปลงบาปแต่เป็นปัจโจโรหินีในอริยวินัยดังนั้นเวลาเราจะทำเราก็ โยมก็แยกไปโยมก็บอกเลยดิฉันเนี่ยพุทธนะเชื่อพระพุทธเจ้านะแต่งานนี้ผู้จัดต้องการตรงนี้มาทำพูดให้ชัดไปเลยนะนะอันนี้เป็นพิธีของอันนี้ไม่เกี่ยวกับพุทธใช่ไหมเราก็ตรงไปตรงมาไม่ได้ผิดเนี่ยไม่ได้ไปว่าอะไรเขาใช่ไหมเพียงแต่แยกแยะข้อมูลน้ำคือน้ำดินคือดินนะไฟคือไฟใช่ไหมเราบอกเราน้ำคุณบอกคุณดินโอเคก็ดินก็ดินน้ำก็น้ำนี่นี่ก็คือแยกให้ชัดนะ
ขออีกนิดนึงค่ะแล้วในกรณีที่เราไม่ได้เชื่อถือแต่เราบอกให้คนอื่นไปทำเนี่ยเราผิดด้วยไหมคะเพราะว่าอย่างแบบว่าในพิธีเนี่ยเราต้องเชิญเชิญท่านผู้ว่าไปประกอบพิธีจุดธูปเชิญไปทำใบสีเชิญทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือเราต้องพูดตลอดเราต้องเชิญตลอดนี้เราก็ผิดไปด้วยสิคะอย่าง
น
ี
้ก็เราตัดตอนตั้งแต่ต้นขั้วแล้วไงว่าอันนี้เป็นพิธีของอันนี้เชิญท่านมาทำพิธีอันนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ว่าเขาบอกผมเป็นพุทธให้ผมไม่ทำอันนี้ก็เรื่องของผู้ว่าใช่ไหมเราก็เป็นคนบอกว่าอ่ะพิธีนี้มีมันอยู่ที่คนจัดไงคนจัดงานเขาอยากจัดอันนี้ก็ให้เขาจัดไปแต่เขาจัดเพื่ออะไรนะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของปุถุชนที่มีมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนั่นเองใช่ไหมว่าจัดอันนี้เพื่อให้ได้ผลอันนี้อย่างเงี้ย
อาจารย์นิดนึงนะคะพอดีขออนุโมทนากับผู้ที่ร่วมโหลดเสียงรอสายเพราะวันนี้จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิพุทธโคตรของพุทธวจนะเสียงรอสายนะคะขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมโหลดเสียงรอสายให้ผู้อื่นเป็นผู้ที่ได้สดับได้ยินในฟังธรรมนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีเวอร์ชั่นถัดไปปีนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับติดตามเพจด้วยนะคะพุทธวจนะเสียงรอสายอะค่ะก็แล้วก็เมื่อกี้พระสูตรเพิ่มเติมที่ได้พบของเรื่องกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนะคะกายสังขารเนี้ยปรุงแต่งโดยอัสสัทธะปัสสัทธะคือลมหายใจเข้าออกแล้วก็วจีสังขารได้พระสูตรเพิ่มเติมคือวิตกวิจารนะคะจะเป็นการปรุงแต่งของวจีสังขารแล้วก็มโนสังขารคือเวทนาสัญญาค่ะที่เคยเห็นพระสูตรเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะก็เลยเรียนมาที่นี่ค่ะ
อ๋อ
ค่ะก็อนุโมทนาเรื่องพุทธวจนะเสียงรอสายด้วยนะคะท่าน
อือ่านอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งมะคล้ายๆเรื่องนี้เป็นพิธีการพิธีสำหรับบ้านเมืองในนี่เป็นเนื้อความในหนังสือ ประชุมพระราชปุจฉาภาค5เป็นพระราชปุจฉาในรัชกาลที่4กับรัชกาลที่5พิมพ์ครั้งที่2ตัวมันเล็กนิดกันนะตัวใหญ่อยู่ตรงนี้อาตมาได้ไปอ่านตัวเล็กเองพิมพ์ครั้งที่2ปี2475นะหน้าที่7กับหน้าที่16ถึงหน้าที่16 ความเหม็นเมไม่น่าเชื่อว่าที่แท้ความเหม็นเมไม่น่าเชื่อว่าที่แท้ในหลวงทุกวันก็ถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าเฉพาะถือแต่เนื้อแต่แก่นเปลือกและกะพีรุงรุงรังรังสกปรกโสโครกที่สะสมปะปนระคนอยู่จะถือด้วยไม่ได้เมื่อเห็นว่าสิ่งไรไม่ดีก็จะต้องติสิ่งนั้นถึงกระนั้นการอันใดเป็นอย่างเป็นธรรมเนียมเป็นแบบแผนที่เป็นแบบแผนเคยมาแล้ว ก็ยอมให้เป็นไปตามเคยนะ ลองแปลละกันเนาะแล้วก็มีเรื่องพระจอมเกล้าพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพ.ศ. 2500พิธีการพิธีสำหรับบ้านเมือง การพิธีต่างๆที่ทำเป็นประเพณีของประเทศสยามนี้แต่เดิมมาถ้าเป็นพิธีในทางปฏิบัติในทางธรรมปฏิบัติทำตามคติพระพุทธศาสนาดังนั้นอันนี้เรารู้ว่าพิธีต่างๆที่ทำมาเนี่ยเป็นคติทางพุทธศาสนาถ้าเป็นพิธีในทางโลกทำตามคติไสยศาสตร์ของพราหมณ์นะอันนี้ท่านจะแบ่งเป็นสองอันจึงเกิดคำพูดว่าพุทธกับไสยอาศัยกันไสยศาสตร์นะก็คือทีแรกที่ท่านพูดว่าทำตามคติไสยศาสตร์ของพราหมณ์จึงเกิดคำพูดว่าพุทธกับไสยอาศัยกันมาแต่โบราณถ้าทำพิธีตามพระพุทธศาสนาเช่นบวชนาคเป็นต้นเรียกว่าพิธีสงฆ์พราหมณ์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะถ้าทำพิธีไสยศาสตร์เช่นยกทัพจับศึกเป็นต้นเรียกว่าพิธีพราหมณ์พระสงฆ์ก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็แบ่งกันนะแล้วก็นี่กันนี้ก็เป็นความเห็นว่าการทำพิธีพราหมณ์เป็นแต่ทำตามเคยไม่เป็นแก่นสารเหมือนเช่นเดิมนะแต่จะเลิกเสียก็ไม่ควรเพราะเป็นพิธีสำหรับบ้านเมืองและราชประเพณีมาช้านานนี่คือเหตุผลของการไม่เลิกแต่ก็มองว่าไม่ได้เป็นแก่นสารแต่เป็นเหตุผลของการไม่เลิกนะการพิธีสำหรับบ้านเมืองจึงเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแก้ไขให้เป็นแก่นสารขึ้นอีกประเภทหนึ่งดังพรรณนามานะ นี่ก็จะมีรายละเอียดอันนี้ก็จะยกเอาส่วนหนึ่งมาให้ฟังซึ่งคนผู้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าท่านพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเห็นเป็นเรื่องคล้ายๆกันก็เลยเอามาบอกให้ฟังนะ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปภายหน้าก็เป็นธรรมอันใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสั่งสอนย่อมเป็นธรรมอันวิเศษอุดมยิ่งซึ่งจะนำให้สัตว์พ้นจากทุกภัยได้โดยจริงเป็นธรรมวิเศษเที่ยงแท้ย่อมจะเป็นที่ปรารถนาของผู้ซึ่งมีปัญญาได้เล่าเรียนตรีตรองแล้วปฏิบัติตามนี่เป็นพระราชดำรัสนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคัดบางส่วนมาจากอารัมภกถาในหน้าที่4นะ อันนี้พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อยู่ในประชุมราชปุจฉาภาคที่5นะก็เพราะมีผู้ไม่ถือศาสนาจริงๆเข้ามาแอบอิงอาศัยอ้างเท็จๆอวดโกงๆว่าตัวถือพระพุทธศาสนานั้นมากมายมีมานานอันเนี้ยก็เลย แต่การครั้งแต่งคารัยหสูตรหรืออัตตกถาดีกาอนุดีกาก็ยังเห็นท่วงทีกริยาชั้นเชิงวาจาของผู้กล่าวคัมภีร์นั้นๆให้เห็นการอยู่บ้างจริงๆด้วยดูเทียบเคียงไปก็เมื่อดูท้องคัมภีร์พระบาลีใหญ่พระสูตรพระวินัยแท้ๆก็ล้วนแต่เป็นทางกถาโลกุตระปฏิสังยุตตาหรือเป็นคำบังคับบัญชาให้ถือศีลบริสุทธิ์จริงๆก็คำที่จะแกะและส่อแสหาสิ่งต่างๆนะที่จะให้เขาให้ในศาสนานั้นมีน้อยก็ในคัมภีร์นิกายนิทานก็ในคัมภีร์นิยายนิทานมีประมาณไม่สุดเล่าถึงคนนั้นคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนั้นได้เสวยผลเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆคนนั้นได้ถวายสิ่งนั้นได้ให้สิ่งนี้จึงให้ผลอย่างนี้อย่างนี้โดยอย่างเอกคัมภีร์สัพพทานานิสงส์ร่ำพรรณนาถึงผลทานเป็นคัมภีร์โตผูก20ผูกก็มีแต่พรรณนาด้วยเรื่องทานทั้งนั้นจะมีคำว่าด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่มีก็เรื่องเช่นนี้นะแดงแอบานแต้แบแชอยู่มากนักไม่เข้าใจสำนวนนะอาจจะเป็นสำนวนใครทราบสำนวนภาษาเก่าก็ลองอธิบายแดงแอบานแต้แบแชอยู่มากนักนะขี้เกียจที่จะทักแล้วรู้เอาเถิดว่าคนที่บังเกิดมาอาศัยในพระพุทธศาสนาหาโลกามิตรไม่มีความคิดประกอบหิริโอตตัปปะและจะรู้จักละอายแก่นักปราชญ์ทั้งหลายบ้างนะนี่ก็เป็นส่วนความตอนหนึ่งนะก็อาจจะพูดถึงคัมภีร์ต่างๆที่แต่งมามากมายเนี่ยนะอย่างเนี้ยโตถึง20ผูกแต่ไม่ได้มีส่วนของศีลสมาธิปัญญานะก็ในประมาณนี้นะนี่เป็นหนังสือทางประวัติศาสตร์นะหนังสือจากหนังสือพระราชปุจฉาและพระบรมราชาธิบายในรัชกาลที่4พระบรมราชาธิบายที่3ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนาประชุมพระราชปุจฉาภาคที่5เป็นพระราชปุจฉาในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5หน้าที่7ถึง16พิมพ์ครั้งที่2ปี2475นะอันนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลให้เกี่ยวกับพุทธวจนะนะเกี่ยวกับตถาคตภาษิตกับสาวกภาษิตว่าพระองค์แยกแยะอย่างไรนะพระศาสดาแยกแยะอย่างไรนะในเรื่องของตถาคตภาษิตกับสาวกภาษิตนะตัวสาวกเนี่ยโยมต้องทราบคำแปลด้วยนะว่าแปลว่าผู้ฟังนะดังนั้นผู้ฟังเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่จะมาบัญญัติธรรมและวินัยอะไรได้นะเพราะคำไม่ได้อากาลิโกนี่เราก็จะมีข้อมูลให้ เดี๋ยวไว้ทำเรียบร้อยแล้วอาจจะแจกให้พวกเรานะเป็นข้อมูลมีผู้ที่ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มานะเป็นหนังสือที่มีอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละ ว่าความอันตรธานของศาสนาจะมีด้วยเหตุอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในพระไตรปิฎกเล่มต่างๆนะแต่ไม่ค่อยมีใครนำมาจำแนกแจกแจงเปิดเผยให้ทราบนะพุทธวจนะเนี่ยภาษาอินเดียอ่านว่าอะไรรู้ไหมพุทธวจันทร์พุทธวจันทร์นะตามมิจสันคนอินเดียนะว่าพุทธวจนะเนี่ยก็อ่านว่าอะไรพุทธวจันทร์แล้วก็เขาก็เขียนให้ดูว่าเขียนยังไงเดี๋ยวจะลองทำเป็นสติ๊กเกอร์มาให้พวกเราดูส่วนในบาลีของเราก็พุทธวจนังนะก็จะคล้ายๆกันคือจันก็คือคำพูดนะพุทธะพุทธวจันวจันเนี่ยคำพูดนะวจันของเราก็วจนะนั่นก็วจันวันนี้ก็คงจะได้แง่มุมความรู้ต่างๆไปพอสมควรนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา ทำบุญถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนากันในบุญกิริยาวัตถุ3นะแล้วได้มาสั่งสมสุตตะในคำตถาคตนะได้มีการมาประชุมกันมาปรึกษาหารือกันเป็นประโยชน์มาเงี่ยโสดลงฟังในคำของตถาคตก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้นะคือเป็นเหตุให้ถูกต้องวิชาและวิมุตติได้นะแล้วก็ให้ได้ความเป็นอริยบุคคลกันนะในความเป็นโสดาบันนะสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นะแล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอายุโตภะละโตทีโร
วันนะโทปฏิภาณะโทสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัสสติอายุงทาตวาพลังวันนังสุขัญจะปฏิภาณะโททีฆายุยัสสวาโหติยัตถายัตถุปปาชติติ
กาเลทะทันติสัพพัญญาวะทันยูวีตมัจฉราก
าเลนาทินังอริเยสุอุชุปุเตสุตาทิสุ
วิปัสสันนมนาตัสสะวิปุลาโหติทักขินา
เยตัทธาอนุโมทันติเวยาวัจจังกะรนติวานาเตนาทักขินาโอนาเตปิปุญญาสัพพาคิโนตัสมาทะเทอัปติวานจิตโตยัตถาทินังมหาพลังปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปาณินันติ